SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lochum to mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
ፈለማ ነጥንታውያን ወነንቲ ናይዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንህብ ንፈቱ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጆሪን ዋይ ውራንግን ናይ ሃገረ ኩሊንን ሕሉፋትን ህልዋትን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ ብተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ትስምዕዎ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ደቂ ኣባት ኣቦርጅንን ህዝብታት መጻቦተረስን ኣፍልጦ ንህብ ግዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ 7 ጓሶት ከምዚ ተቐትሉ ሓቢሩ ብኣምባሳደር ቼክ ሪፓብሊክ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ትግራይ ዑደት ኣሳሊጡ ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዘይተፈልጡ ዕጡቓት ተጨዊ ምቕታሉ ተሰሚዑ ኣብ ኢትዮጵያ ደቡብ ክልል ብዝተፈጥረ ግጭት ሓደ እስጳኛዊ ዜጋ ከም ዝሞተ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ኣፍሊጡ እዚኦም ጸብጻባት ዜና ናይ ሎም እዮም ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ካብዚ ካብ ስቱድዮ ኤስቢኤስ ሜልበርን ኣውስትራልያ ንሎሚ ሓሙስ 23 ጉንበት 224 ዘዳለናዮም መደባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ዋና ኣኽባር ሕጊ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ICC ንመራሕቲ እስራኤልን ሓማስን ብኽሲ ተኽእሎታት ገበናት ኩናት ተታሒዞም ክቐርቡ መፀዋዕታ ክለኣኸሎም ሓቲቱ ኣሎ ዋና ዓቃብ ሕጊ ICC ካሪም ካን ሰለስተ መራሕቲ ሓማስን ቀዳይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ምክልኻልን እስራኤልን ተታሒዞም ኣብ ፍርዲ ክቐርቡ መፅዋዕታ ክቐርበሎም ኣመልኪት ኣሎ ንገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ተሓተቲ ክኾኑ ብቑዓት መርትዖታት ኣለዉ ይብል ነዚ ዝምልከት ሓደ ትሕሶ ኣለና ድሕሪዩ ሓደ ሓፂር ፖድካስት ምልምማድ ኣደማምፃ ቃላት ቋንቋ እንግሊዝ ምስ ህብብቲ ጋዜጠኛ ቴሌቭዥን ኤስቢኤስ ኒውስ ጃኒስ ፒተርሰን ኣለና እዚ ናይ 5 ደቂቓ ኣሰምህሮ ንጃኒስ ብምስማዕን ብምኽታልን ኣደማምፃና ከነመሓይሽ ዝኽእለና እዩ ኣብ መወዳእታ ጥኑሳት እንተኮንክን ወይ ሓደስቲ ዝወለድክን ብኣፀዋውዓ ቋንቋ እንግሊዝ ቤቢ ብሉስ ክበሃል ሰሚዕክ እንትኾና እዚ ኣብ 4 ካብ ነፍሲ ወከፍ 5 ደቂ ኣንስትዮ ምስ ሓረሳ ዘጋጥመን እዩ እቲ ድሕሪ ምሕራስ ዘጋጥም ጭንቀት ግን ካልእ ዝተፈለየ እዩ እዚ ንሓድዮም ካብቶም መፃምዲ ከጋጥሞም ይኽእል ክሳብ መዓስ ይጸንሕን ይኸብድንካ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለ ኣብዚ ትሕዝቶ ነቶም ድሕሪ ወሊድ ጭንቀት ዝገብርሎም ሰባት ክሕከሙን ደገፍ ክረኽቡን ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ቀረባት ኣገልግሎት ክንፍትሽ ኢና እዚ ኣብቲ ንኣውስትራልያ ንገልጸሉ መደብ ከነቕርቦ ኢና ነዚ ሰዓት ምሳኹም ዝጸንሕ ኢብራሂም ዓልየ ሰናይ ምክትታል እናበልኩ ናብ ዜና ክሕልፈኩም ቀንዲ ነጥብታት ዜና ኖርዌይ ኣየርላንድን ስፔንን ካብ ጉንበት 28 ሃገረ ፍልስጤም ብወግዒ ኣፍልጦ ክህቡ ምዃኖም ገሊፆም ዝለዓለ ትካል ምርምር ኣውስትራልያ ኒኩሌሳዊ ፀዓት ካብ ንፋስ ወይ ፀሓያዊ ፀዓት ንላዕሊ ብክልተ ዕፅፊ ዝኸበረ ኢሉ ኒውካስትል ዩናይትድ ቶተንሃም ሆትስፐርን ኣብ ሜልበርን ኣውስትራልያ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣካይደን ኣሌክሳንደር ይስቅ ሽቶ ኣመዝጊቡ ኒውካስትል ተዓዊታ ዝርዝራት ዜና ኖርዌይ ኣየርላንድን ስፔንን ካብ ጉንበት 28 ሃገረ ፍልስጤም ብወግዒ ኣፍልጦ ክህባ ምዃነን ገሊፀን እዚ ዜና ኣብ መራሕቲ ፍልስጤም ሓጎስ ክፈጥር እንከሎ ቁጥዐ ከኣ ካብ እስራኤል ኣስዒቡሎ ሰለስተን ሃገራት ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ኣስረን ክኽተላ ተስፋ እንተገበራ እኳ ፈረንሳ ግን ከምኡ ምግባር ሕጂ ግዜኡ ኣይኮነን ኢላ ቁጥዕቲ እስራኤል ብቕፅበት ልኡኻታ ካብ ኣየርላንድን ኖርዌይን ንህፁፅ ምምኽኻር ክትስሕቦም እንከላ ንኣምባሳደራ ኣብ ስፔን እውን ከምኡ ክትገብር ተፅቢት ይግበር ሚኒስተር ሃገራዊ ፀጥታ እስራኤል ኢታሚር ቤንግቪር እዚ ሓማስ ሙሉእ ብምሉእ ክዓኑ ከም ዘለዎ ከም ተወሳኺ መርትዖ ዘገልግል ጥራይ ይብል
The countries that recognized a Palestinian state today
Etan lomi ne hagere filistim aflito zehba hagerat neqetletaten amatsaten nuquba wey elit hailitat hamas asbi hebalwa anaha nehna zukhona maglatsi bizaba hant filistim wey hager maglatsi bizaba kemzi aynat hant hager kemfeqed kaman aykonnan yibl egziabier yahalwana እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተሓጋጋዚ ሚኒስተር ኣብዚ ምድርናዊ ጉዳያት ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ፍልስጤም ዓማር ሒጃዚ እዚ መግለፂ ናይ በዓል ኖርዌይ ዝመፅእ ዘሎ ወሳኒ ኣብ ዝኾነ እዋን ይብል
We thank those countries for taking this principled position. We believe that this is
ነዘን ሃገራት ነዚ መትከላዊ መርገፂ ሙሳደን ነመስግነን እዚ ዘደንቕ መልእኽቲ ደገፍ ነቲ ኣብ ዘተ ዘይኣቱን ዘይጠሓስን መሰል ርእሰ ውሳነ ነፃነትን ሃገርነትን ህዝቢ ፍልስጤም እዩ ኢልና ንኣምን እዚ ብተወሳኺ ዘደንቕ መልእኽቲ ኣንጻር ኣፓርታይድ መግዛእትን ምፅናት ዓሌትን እዩ ኢልና ንኣምን ኣውስትራልያ ግን ነቲ ክልተ መንግስታት ክህልው ዝጠልብ ፍታሕ ሕጂ እውን ከም እትድግፍ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ፔኒ ዎንግ ገሊጻ ኣላ ሰነተር ካብ ሰልፊ ሊበራል ጄን ሂዩም ንመርገፂ መንግስቲ ኣብቲ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ወይ ኣይሲሲ መራሕቲ እስራኤልን ሓማስን ተታሒዞም ኣብ ፍርዲ ክቐርቡ መፀዋዕታ ክለኣኸሎም ዝወሰደ ውሳነ ነቒፋ ዋና ኣኽባር ሕጊ ኣይሲሲ ካሪም ካን መራሕቲ ካብ ክልቲኦም መንግስቲ እስራኤልን ዕጡቕ ጉጅለ ሓማስን ብገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ገበንኛታት እዮም ብምባል ኣብ ፍርዲ ክቐርቡ ኣለዎም ይብል ንኣሜሪካ ወሲኽካ ሓያሉ ሃገራት ድሮ ግብረ መልሲ ናይዚ ውሳነ ቤት ፍርዲ ሂበን ኣለዋ ፕሬዚደንት ዩኤስ ጆ ባይደን ተሪር ነቐፌቱ ኣንጻር እዚ ውሳነ ኣቕሪቡ ፈደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ግን ኣብዚ ጉዳይ ሓደ ወግዓዊ መርገፂ ኣይሃብን ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ብዛዕባ ዘለዉ ጉዳያት ርእቶ ኣይህብን እየ ብምባል ምስ መደበር ቴሌቭዥን ቻነል 7 ኣብ ዘካየደቱ ዕላል ሚስ ሂዩም መንግስቲ ኣብነት ኣሜሪካ ክኽተል ትፅውዕ
Certainly Joe Biden's come out and we should stand shoulder to shoulder with Joe Biden in his objection.
ብርግጽ ጆ ባይደን ወጪኡ መግለጺ ይብሎ ምስኡ ኣብ ምቅዋም ውሳነቲ ንመራሕቲ ሊበራል ዲሞክራሲን መሻርክትናን ምስ መራሕቲ ግብረ ሽበራዊ ማሕበር ከነጻጽር ዝወሰነ ዋና ኣኽባሪ ሕጊ ኣይሲሲ መንኮብ ንመንኮብ ደው ክንብል ኣለና ሕጂ ተመሊሰ ክምልከቶን ከለኹ እዚ ሃገርና ንእስራኤልን ሓማስን ኣብ ዝምልከት ዝወሰደቶ ተመሳሳሊ መርገፂ እዩ ነይሩ እዚ ዝኸፍአ ውሳነ ብዋና ኣኽባሪ ሕጊ ኣይሲሲ እዩ መራሒ ቀንዲ ተቃዋሚ ሰልፊ ሌበር ዓባይ ብሪጣንያ ቀዳማይ ሚኒስተሩ ሓድሽ ምርጫ ሓምለ ክካየድ እዩ ኢሉ ብምግላጹ ብሓጎስ ተቐቢልዎ ኪር ስታርመር እቲ ምርጫ ዕድል ንለውጢ እዩ ድሕሪ ምባል ሰልፉ ቁጠባውን ፖለቲካውን ርግኣታት ከቕርበላ ይኽእል እዩ ነቲ ሃገር ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ሪሺ ሱናክ ሓምለ 4 ዓባይ ብሪጣንያ መን የመሓድራ ንዝብል ሃገራዊ ምርጫ ዝካየደሉ ዕለት ክኸውን ኢሉ ሚስተር ስታርመር እታ ሃገር ፖለቲካዊ ለውጢ የድልያ እዩ ይብል
Now it will feel like a long campaign, I'm sure of that. But no matter what
እዚ ሕጂ ነዊሕ ጎስጓስ ኮይኑ ከምዚ ስምዓና ርግፀኘ እንታይ ተገይሩን ተባሂሉን ብዘየገድስ ግን እዚ ምርጫ ብዛዕባ ዕድል ንለውጢ እዩ ኣብታ ዝሓለፈ ረቡዕ ብምኽንያት ነውፂ ኣብ ባንኮክ ብህፁፅ ክትዓልብ ዝተገደደት በረራ መንገዲ ኣየር ሲንጋፖር ተሳፊሩ ዝነበረ ሰብ ዝሓለፎ ተመክሮ ገሊጹ 56 ኣውስትራልያውያን ወሲኽካ 211 ተሳፈርቲ ፅዒና ዝነበረት እታ ቦይንግ 777 ዝዓይነታ ነፋሪት ብምኽንያት ብርቱዕ ነውፂ ኣብ ሰማይ ካብቲ ሒዛቶ ዝነበረት መስመር ለንደን ሲንጋፖር ክትቅይር ተገዲዳ ኣብቲ በረራ ወዲ 73 ዓመት እንግሊዛዊ ክመውት እንከሎ ካልኦት 18 ሰባት ከኣ ተጉድዮም ትበረሉ ዝነበረት ብራኸ እታ ነፋሪት ካብ 37,000 ናብ 31,000 ጫማ ብቕልጡፍ ከም ዝወረደት ኣሃዛት የመልክቱ ኣብታ በረራ ሲንጋፖር ተሳፊሩ ዝነበረ ኣንድሪው ዴቪስ ምውራድ ካብ ትበረሉ ዝነበረት ዝለዓለ ብራኸ ብጣዕሚ ሃንደበት እዩ ተኸሲቱ ይብል እቶም ኣባላት በረራ መጠንቀቕታ ነውፂ ክህቡና ምኽኣሉ ኢለ ኣይሓስብን እየ ኣነ ክሳብ ዝከኣሎም ከጠንቅቑና ፈቲኖም እዮም ኢለ ይሓስብ ኣነ እዚ ስጊንጥር ዝኾነ ፍሉይ ዘጋጠመ ክሰት ወይ ሓደጋ እዩ ኢለ ይኣምን ዋና ኣካያዲ መንገዲ ኣየር ሲንጋፖር ጉ ቹንግ ፎንድ ንኹሎም እቶም በቲ ነውፂ ዝተተንከፉ ተሳፈርቲ የቕሬታ እናሓተተ ዘርኢ ቪድዮ ክዝርግሕ እንከሎ ንኹሎም እቶም ብሰንኪ እዚ ሓገዝ ዘድልዮም ክድግፍዎም ቅርባት ምዃኖም ገሊጹ።
On behalf of Singapore Airlines, I would like to express my deepest condolences to the family.
ብስም መንገዲ ኣየር ሲንጋፖር ንቤተሰብ ምዋትን መቕረቡን እቲ ዝዓሞቐ መጸናንዒ ክልከሎም ይፈቱ። በዚ ዝተፈጥረ ኩሎም ኣብ በረራ SQ321 ዝነበሩ ተሳፈርቲ ክሓልፍዎ ዝተገደዱ ኣሰቃቒ ተመክሮ ይቕሬታ ንሓትት። እቲ ቀዳምነትና ንኹሎም ተጓዓዝትና ኣባላት በረራናን ኩሉ ዝከኣል ዘበለ ሓገዝ ምሃብ እዩ። ዝለዓለ ትካል ምርምር ኣውስትራልያ ኒኩሌሳዊ ፀዓት ካብ ንፋስ ወይ ፀሓያዊ ፀዓት ንላዕሊ ብኽልተ ዕፅፊ ዝኸበረ ይብል። ምህናፅ ሓደ ዓብዪ መጠን ዘለዎ መመንጨዊ ኒኩሌሳዊ ፀዓት ብውሕዱ 8.5 ቢልዮን ዶላር ኣውስትራልያ ክወፃሉን 15 ዓመታት ከዓ ክወስደሉን ምዃኑ ሲኤስኣይሮ ዘውፅኦ ሓደ ፅብጻብ ኣመልኪቱ። ምንጭታት ተተካኢ ፀዓት ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ዝሓሰረ ሓድሽ ህንፀት ቴክኖሎጂ ምዃኑ ከዓ ኣመልኪቱ። ትካል ምርምር ሲኤስኣይሮን ኣካያዲ ዕዳጋ ፀዓት ኣውስትራልያን ዓመታዊ ነዚ ጄን ኮስት ዝተባህለ ዋጋታት ዝሕብር ፀብጻብ የውፅኡ። በቢግዜኡ ዝሕደስ ግምት ዋጋታት ሓደስቲ ፕሮጀክትታት መመንጨውን ማዕቆርን መብራህቲ ከዓ ይህቡ። ተሓዚ ሕሳብ መንግስቲ ትሬጀረር ጂም ቻልመርስ እቲ ፀብጻብ ኣብቲ ውጥን ንኒኩሌሳዊ ፀዓት ናይ ተቃዋሚ ሰልፊ ንኸላት ዝበስዐ ይብል።
Well, I think the CSIRO has completely torpedoed this uncosted...
ግምት ወጻይታት ዘይብሉ ሕልሚ ኒኩሌሳዊ ፀዓት ናይ ፒተር ዳተን ትካል ምርምር CSIRO ፍጹም ኣፍሲልዎ እዩ። ኒኩሌሳዊ ፀዓት ዝያዳ ወጻይታት ኣለዎ፣ ዝነውሐ ግዜ ይወስድን። ፒተር ዳተን እቶም መመንጨዊታት ኣበይ ክኾን እዮምን ኣይክነግረናን እዩ። ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዘይተፈልጡ ዕጡቓት ተጨዊ ከም ዝተቐትለ ተፈሊጡ።
ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዘይተፈልጡ ዕጡቓት ተጨውዩ ከም ዝተቐትለ ተሰሚዑ። እቲ ግዳይ ኣቐዲሙ ኣብ ትግራይ ማዓስከር ማይ ዓይኒ ዝነብር ዝነበረ ኣቶ ለምለም በርሀ ዝበሃል ኮይኑ ዕድሚኡ 50 ዓመት ዝኾነ ኮይኑ ኣቦ ሸውዓተ ቆልዑ ምንባር እውን ተገሊጹ ኣሎ። ካብ ኤርትራ ካብ ዝወፅእ 15 ዓመታት ክገብር ከሎ ቤተሰቡ ድማ ምስኡ ተፀንቢሮ ምንባር ካብ ዝጀምሩ 10 ዓመታት ከም ዘቕፀሩ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ሕዳር 2020 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ትግራይ ኩናት ድሕሪ ምውልዑ ኣብ ዝዋን ኣብ ትግራይ ዝነበራ ኩለን እተን ኤርትራውያን ዝዓቆብለን ማዓስክራት ሙሉእ ብምሉእ ድሕሪ ምዕናውን ኣብኣተን ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ፈቐዱኡ ክበታተኑ ከም ዝተገደዱ ዝፍለጥ ኮይኑ ንሱ ምስድራ ቤቱ ናብ ጎንደር ኣለምዋጭ ከም ዝኸደ እዩ ተሓቢሩ። ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ዝቕንያት 4 ሰባት ኮይኖም ንበረኻ ወሲዶም ኣብ በረኻ ከም ዝቐተልዎ እዮም ነጊሮም ንክትብል በዓልቲ ቤቱ ኣብረት ምላሽ ንቢቢሲ ተዛሪባ ኣላ። እንታይ ኣለኩም ሞባይል ኣለኩም ዶ ኢሎም ድሕሪ ምሕታት ንበዓል ቤተይ ንዓን ደልየካለና ከም ዝበልዎ ንወዳ ከምዚ ነገራት ትገልጽ ወይዘሮ ብርህት እዚ ኸውን ዘሎ ዝሓለፈ ዓረዊ ኮይኑ ቀዳም መዓልቲ ረሲኡ ከም ዝተረኸበ እውን ገሊጻ። ስርዓተ ቐብሪ ኣቶ ለምለም ብርሀ ብቐዳም ኣብ ኣለምዋጭ ኣብ ከባቢ ጎንደር ተፈጺሙ። መንነቱ ክግለጽ ዘይተደለየ ኣባልታ ስድራ ቤት እውን እቶም ዕጡቓት ለይቲ ከባቢ ሰዓት 11 መጺኦም ንኣቶ ለምለም ብኣስገዳድ ከም ዝወሰድዎ ገሊጹ። ካብ መዓስከር መገዲ ሰዓት ከይድካ ጭላብ ዝበሃል ከባቢ ድማ ረሲኡ ከም ዝተረኸበ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸኣ ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ኣውስትራልያዊ ኣንጅ ፖስኮግሉ ንምሕዝነታዊ ግጥም ናብ ከተማ ሜልበርን ስታድየም ኤምሲጂ ኣብዚ ተመልሰሉ ውዕውዕ ኣቀባብላ ትገይሩሉ። እንተኾነ ግን ኣብቲ ትማሊ ምሸት ዝተኻየደ ግጥም ብኒውካስል ዩናይትድ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ስዕረት ኣጋጢምዎ። ድሕሪ ነዊሕ እዋን ዕብለላ ካብ ቶተንሃም ጄምስ ማዲሰን ኣብ መበል 31 ደቂቕ ዘመዝገባ ሽቶ መኽፈቲት ድሕሪ ምዃና ኣብ መበል 45 ደቂቕካ ኒውካስትል ብኣሌክሳንደር ይሳቀቢላ ግብረ መልሲ ብምሃብ ማዕረ ኮይነን። ኣውስትራልያዊ መንእሰይ ወዲ 19 ዓመት ጋራን ኮል ንኒውካስትል በኽሪ ግጥሙ ከካይድ ኣብ መበል 71 ደቂቕ ተቐይሯት እዩ። ሙሉእ ሰዓታት ሓደ ብሓደ ምስ ተወድአ ግጥም ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ከይዱ። ኒውካስትል ከዓ 5-4 ብዝኾነ ውፅኢት ተዓዊቶም ኣለዉ። ኣብዚ ምሕዝነታዊ ግጥም ብዙሓት ባንዴራ ኤርትራ እናውለብለቡ ንኣሌክሳንደር ይስቅ ደገፎም ክገልጹ ኣምስዮም። ግጥም ምስ ተወድአኻ ኣሌክሳንደር ናብቶም ደገፍቲ ብምኻድ ምስጋንኡ ኣቕሪቡን ምስ ደገፍቲ ባንዴራ ብምልባስ ተሳኢሉን። ንደቡብ ኮርያዊ ኮኸብ ቶተንሃም ሂዩንግ ሚንሶንግ ክርእዩን ክዕዘቡን ዝመፁውን ብዙሓት ነይሮም። ብፍላይ ኩዕሶ ክትንክፋ እንከሎ ወይ ክሕዛ እንከሎ ብርቱዕ ድምፂ የስምዑ ነይሮም። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙ ኣሎ።